Wahyu bab 10. Aku tumuli weruh malaikat liyane kang prakoso tumedak saka swarga. Asingep mego lan ing sanduring mustakane ana kluwung. Wedanane kaya srengenge, sampeyane kaya tubuh geni. Astane ngasto gulungan kitab cilik bukaan. Sampeyane kang tengen tumapak ing sagoro, lan kang kiwa ing daratan. Malaikat mau nguwuh kalawan swara soro kaya panggeruning singa. Sawu sing nguwuh gluduk pitu banjur padha nyuwara. Lan sawuse gluduk pitu mau padha ngucap, aku banjur arep nyatet, nanging aku nuli krungu swara saka swarga kang ngandika,
apa kang diucapake dening gluduk pitu iku mau sira segel, aja sira tulis.
Malaikat kang dak deleng jumeneng ana ing sagara lan ing daratan mau tumuli ngangkat astane tengen marang langit sarto banjur supaos demi panjenengane kang gesang langgeng salawas-lawasi kang wis nitahake langit saisin lan bumi saisin tuwin sagara saisin ora bakal kaundur maneh. Nanging samongso unining kala sangkane malaikat kang kapitu keprungu, yaiku menawa malaikat iku ngungelake kala sangkane bakal kayektenan kekeraning Allah kaya kang wis kawartosake marang para abdini, yaiku para nabi. Swara kang wis ndak rungu saka ing langit mau nuli ngandika maneh marang aku mangkin.
Mangkato, jupuken kitab bukaan kang ana ing tangane malaikat kang jumeneng ana ing segara lan ing daratan iku.
Aku banjur marani malaikat mau sarta nyuwun supaya gulungan kitab iku kaparing marang aku. Dawuhe marang aku,
tanpa nono lan panganan iki bakal marakake wetengmu pahit, nanging ana ing cangkemmu rasane legi kaya madu.
Aku tumuli njupuk kitabe saka astane malaikat mau banjur ndak pangan. Ana ing cangkemku rasane legi kaya madu, nanging sawise ndak pangan wetengku krasa pait. Aku nuli dingandikani mangkin,
kowe kudu medar wangsit maneh marang para bangsa lan umat tuwin basa sarta para raja.